Αρχίζουμε το μάθημά μας για την κρίση, την αιώνια που θα κάνει ο Ιησούς Χριστός μας, και διαβάζουμε από την σελίδα 1009, αδελφοί, στην επιστολή προς Κορινθίους. Ξεκινάμε με το εδάφιο που αναφέρεται, στο κεφάλαιο Δέλτα, από το 5 εδάφιο διαβάζω. Εδώ θέλω να πάμε λίγο χρονικά να δούμε κιόλας, γιατί μερικά πράγματα γύρω από το πώς κρίνει ο Θεός μπερδεύουμε στο χρόνο τους. Να δούμε λίγο χρονικά πώς γίνονται όλα αυτά και να καταλάβουμε και τον τρόπο που ο Θεός θα δουλέψει με όλους τους ανθρώπους. Στην επιστολή λοιπόν προς Κορινθίους, στην πρώτη 1009 σελίδα, είναι το κεφάλαιο Δέλτα, στο 5 εδάφιο, λέει: «Ώστε μην κρίνετε μηδέν προκαιρού, έως ανέλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών, και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εισέκαστον από του Θεού». Αυτό το εδάφιο, αδελφοί, είναι ένα χαρακτηριστικό εδάφιο που ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε την κρίση, γιατί δεν ξέρουμε και τις καρδιές των ανθρώπων. Δεν μπορούμε δηλαδή τους ανθρώπους, επειδή είναι μέσα στην αμαρτία ή επειδή έχουν κάνει ένα λάθος, να τους στέλνουμε στην κόλαση, ή να τους πηγαίνουμε άλλους στον παράδεισο και άλλους να τους πηγαίνουμε στην κόλαση από μόνοι μας. Αυτός θα σωθεί, ο άλλος δεν σώζεται. Αυτός μπορεί να τα καταφέρει, ο άλλος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν το ξέρουμε. Και γι' αυτό λέει: μην κρίνετε μηδέν προκαιρού. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς αγωνιζόμαστε να μείνουμε στην πίστη, αυτό. Και στεκόμαστε στο θέλημα του Θεού και μιλάμε και στους άλλους ανθρώπους, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δεν πρέπει να υπάρχει στο χριστιανό η κρίση του αν κάποιος θα σωθεί ή όχι. Εσύ δεν σώζεσαι, παιδί μου, έτσι πως είσαι. Ή εσύ θα σωθείς. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Μιλάς σε δύο ανθρώπους. Ο ένας ακούει και είναι συγκαταβατικός και ρωτάει και θέλει να μάθει. Ο άλλος δεν ακούει τίποτα και λέει εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, και στο τέλος βλέπεις ότι αυτός που δεν ακούει τίποτα και λέει δεν τα πιστεύω μπαίνει μέσα στην εκκλησία, και ο άλλος που είναι συγκαταβατικός δεν κάνει τίποτα. Δεν το ξέρεις, γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Δεν ξέρουμε τι κρύβει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του. Ποιος το ξέρει? Ο οποίος λέει και θέλει φέρει εις το φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Δηλαδή ο μόνος που μπορεί να ερευνήσει τι έχει η καρδιά του ανθρώπου είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα αυτό που θα κάνει, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός για τις μέρες που θα κρίνει, θα είναι να βγάλει στην επιφάνεια αυτό που υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και να βγάλει στην επιφάνεια τα έργα που έγιναν στα κρυφά. Δηλαδή είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος, όσο και να θέλει να κρυφτεί, δεν μπορεί. Και όσο και να θέλει να κρύψει μέσα στην καρδιά του πράγματα, δεν μπορεί. Ο ίδιος δεν ξέρει να τα βγάλει στην επιφάνεια. Ο μεγάλος όμως γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας ξέρει πολύ καλά που να βρει τι είναι κρυμμένο. Και μέσα στην καρδιά μας μπορεί να ανακαλύψει ό,τι έχουμε κρύψει, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών, τις επιθυμίες, δηλαδή αυτό που έχουν σκεφτεί να κάνουν και αυτό που θα θέλανε να κάνουν, και τότε ο έπαινος θα γίνει εισέκαστον από του Θεού. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να κρίνω κανέναν, ούτε από τους αδελφούς ούτε από τους απ' έξω, γιατί έτσι κι αλλιώς από τους απ' έξω κρίνει ο Θεός, αλλά και από μέσα δεν ξέρω, γιατί ο Θεός γνωρίζει την καρδιά του καθενός και πως θα έρθει στο φως τα πάντα. Όλα τα κρυφά θα γίνουν φανερά και αυτά που είναι οι βουλές των καρδιών θα φανερωθούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μας, αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά ανάμεσά μας. Θα φανεί, λέει, ανάμεσα σε αυτόν που δουλεύει το Θεό και σε αυτόν που δεν δουλεύει το Θεό. Θα διακρίνουμε. Πότε? Εκείνη την ημέρα. Όχι τώρα. Δεν μπορείς να το διακρίνεις τώρα. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν φαίνεται αν δουλεύει ή δεν δουλεύει. Όμως αυτός δουλεύει κρυφά. Έτσι μας έχει πει ο Ιησούς Χριστός. Λέει να μην ξέρει η δεξιά σου τι κάνει η αριστερά σου. Μπορεί ο άλλος να κάνει ελιμοσύνες, δεν το ξέρεις. Μπορεί ο άλλος να πάει να βοηθάει χωρίς εσύ να το ξέρεις. Μπορεί ο άλλος να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και να μην το βγάλει βούκινο. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να βγάλουν βούκινο την υπηρεσία που κάνουν στο Θεό. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Γιατί εγώ δεν πρέπει να κρίνω τι κάνει ο άλλος, πρέπει να κρίνω τι κάνω εγώ για το Θεό. Άρα αυτό που θα βγάλω στην επιφάνεια είναι τι έχω κάνει εγώ για τον Κύριο, όχι τι έχει κάνει ο άλλος. Αδελφέ μου, εσύ τι κάνεις για το Θεό? Ό,τι θέλει κάνει. Εσένα σε ενδιαφέρει τι κάνει για το Θεό? Ό,τι θέλει κάνει. Έκαστος δούλος έμπροσθεν του Κυρίου αυτού ίσταται υπίπτη. Δηλαδή ο κάθε δούλος μπροστά στον Κύριό του στέκεται και πέφτει. Θα μας κρίνει ο Θεός όλους? Βεβαίως θα μας κρίνει. Και θα δούμε πως θα μας κρίνει. Πάμε λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων. Θέλω σε αυτά τα πρώτα εδάφια να δούμε λίγο το βέβαιο, τη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι κριτής ζώντων και νεκρών. Δηλαδή τα εδάφια που σηματοδοτούν ότι ο Χριστός είναι αυτός που θα κάνει την κρίση. Και ξέρετε γιατί θέλω να βεβαιωθούμε? Γιατί δεν υπάρχει σε καμία πίστη ή θρησκεία, θα το έλεγα, γιατί οι άλλες είναι θρησκείες. Δεν υπάρχει έννοια στον χριστιανισμό θρησκείας, αδελφοί. Το λέει η Γραφή. Εμείς σαν χριστιανοί δεν είμαστε θρησκεία. Είμαστε πίστη. Δεν έχουμε δηλαδή θρήσκευμα. Τι θρήσκευμα έχετε? Δεν έχουμε θρήσκευμα. Έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστό. Και το λέει η Γραφή ότι δεν είναι σωστό να αναφερόμαστε σαν θρησκεία. Οι λαοί οι οποίοι πιστεύουν σε έναν άλλον Θεό δεν έχουν κάποιον που να κρίνει στο τέλος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος που να πει ότι θα σταθεί σε έναν θρόνο και θα κρίνει όλους τους ανθρώπους. Όλοι αναφέρονται στο Θεό. Η μόνη πίστη που αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ο χριστιανισμός. Γιατί ο Θεός έχει επιλέξει τον Ιησού Χριστό για να κάνει την κρίση. Ποιον θα βάλει λοιπόν ο Θεός? Εντάξει, όλες οι θρησκείες λένε ότι ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο. Ποιον θα βάλει να κάνει την κρίση? Εμείς λέμε, που το ξέρουμε, τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος. Ο μόνος που θα κάτσει σε θρόνο για να κρίνει όλους τους ανθρώπους είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό θέλω λίγο να δούμε έτσι κάποια συγκεκριμένα εδάφια που αναφέρονται σε αυτή την κρίση. Στη σελίδα 972 διαβάζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, στο 40 εδάφιο: «Τούτον ο Θεός», μιλάει για τον Ιησού Χριστό, «ανέστησε την τρίτη ημέρα και έκαμεν αυτόν να εμφανιστεί, ουχή εις πάντα το λαό, αλλά εις μάρτυρας τους προδιορισμένους υπό του Θεού εις ημάς». Εδώ διευκρινίζει ότι ο Θεός τον ανέστησε τον Ιησού Χριστό. Δεν έκανε μόνος του την Ανάσταση, δηλαδή δεν αναστήθηκε από μόνος του. Υπάρχουν μερικοί μάγοι λεγόμενοι, αυτοί που κάνουν έτσι τρομερά πράγματα και πάνε να σε μπερδέψουν, illusionist λένε, δηλαδή προσπαθούν να σου μπλέξουν τη φαντασία σου, την πραγματικότητα και να τα ανακατέψουν όλα μαζί και να πούνε ότι μπορεί ο άνθρωπος να πεθάνει και να αναστηθεί, και ο Χουντίνη μάλιστα έλεγε ότι άμα με θάψετε εγώ θα ξανααναστηθώ, θα ξανάρθω. Βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να αναστηθεί κανένας, αυτό να το ξέρετε. Ο μόνος τρόπος για να αναστηθεί ένας άνθρωπος είναι μέσω του Θεού ή μέσω του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο Ιησούς Χριστός έχει τη δύναμη να αναστήσει, την οποία την έχει πάρει από τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός λοιπόν τι έκανε? Ανέστησε τον Ιησού Χριστό και έδωσε και την εξουσία στον Ιησού Χριστό να κάνει ανάσταση ζώντων και νεκρών. Δηλαδή τώρα πλέον έχει ο Ιησούς Χριστός την εξουσία να πει σε κάποιον σήκω και να πει σε κάποιον μείνε εκεί που είσαι. Και γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός έλεγε σε κάποιον να αναστηθεί, τον ανέφερε με το όνομά του. Γιατί αν πήγαινε πάνω σε 2-3 στάβους και έλεγε αναστηθείτε, θα αναστενόντουσαν όλοι. Όταν σταυρώθηκε και έγινε ο σεισμός, αναστηθήκανε πολλοί, λέει, από τους στάβους. Δεν έγινε αναφορά σε ονόματα, αλλά επειδή ήταν τόσο έντονη η παρουσία του Θεού και η δύναμη του Θεού, αναστηθήκαν άνθρωποι από τους στάβους, βγήκαν. Φανταστείτε πόσο τρομερό ήταν το φαινόμενο, και πήγαν και φανερωθήκαν στα σπίτια τους. Να έχεις ένα νεκρό κάποιες μέρες τώρα και να τον κλαις και κάποια στιγμή να σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει να ήρθα. Τι έγινε παιδί μου? Αναστήθηκε. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι μετά ξαναπεθάνανε φυσικά σαν άνθρωποι, αλλά ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει την εξουσία να αναστήσει τους νεκρούς. Γι' αυτό λέει ότι τον ανέστησε και έκαμε να εμφανιστεί όχι σε όλο το λαό αλλά σε μάρτυρες, τους Αποστόλους και τους μαθητές, τους προσδιορισμένους υπό του Θεού, σε μας, οι οποίοι συνεφάγομεν και συνεπίωμεν μετ' αυτού, αφού ανέστη εκ νεκρών. και παρήγγειλες εμάς να κηρύξουμε προς τον λαό και να μαρτυρήσουμε, για να τους αποδείξει ότι είναι πλέον με το αναισθημένο σώμα, δηλαδή με το σώμα της Αναστάσεως, και έκατσε μαζί τους στο τραπέζι και έφαγε και ήπιε. Δεν είχε ανάγκη, γιατί η βασιλεία δεν είναι βρώσεις και πόσεις, δεν έχει ανάγκη, αλλά για να τους αποδείξει ότι έχει το άλλο σώμα και δεν είναι άειλο, δηλαδή δεν ήταν άειλος, είχε ύλη, ότι αυτός είναι ορισμένος. Και να μαρτυρήσουμε, τι να πούμε, δηλαδή η μαρτυρία των Αποστόλων είναι ότι ο Χριστός αναστήθηκε και πρόκειται να κρίνει τον κόσμο, ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος ορισμένος από το Θεό. Ποιος έχει ορίσει, λέει? Ο Θεός. Ποιος έχει βάλει? Ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν τον έβαλε να είναι κριτής ζώντων και νεκρών. Ο Θεός μπορεί να κρίνει τους ζωντανούς και ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, μπορεί να κρίνει τους νεκρούς. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να το κάνει. Και εις τούτων πάντες οι προφήτες μαρτυρούσι ότι δια του ονόματος αυτού θα λάβει άφεση αμαρτιών πάσο πιστεύουν εις αυτόν. Και επειδή αυτός πρόκειται να κάνει την κρίση, σε αυτόν του δόθηκε και το δικαίωμα να συγχωρεί. Και ξέρετε τι έκανε? Έκανε ένα κόλπο ο Θεός για να μπορέσει να γλιτώσει τους ανθρώπους. Επειδή όλοι ήταν να πάμε μέσα στην αιώνια καταδίκη. Και στέλνει τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι να κρίνει, τον κριτή στέλνει, του συγχωρεί με τη θυσία του. Και τώρα αυτοί οι συγχωρεμένοι πάνε στον ίδιο τον κριτή και του λέει: παιδιά, είναι αφημένες οι αμαρτίες σας. Φοβερός δεν είναι ο Θεός? Ποιος μπορεί να το σταματήσει? Μόνος του το έκανε. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να σταθεί και να πει: δεν τα έκανες καλά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγχωρεθεί. Μα άνθρωπος κατέβηκε. Άνθρωπος Ιησούς. Και γι' αυτό ο άνθρωπος Ιησούς έχει δικαίωμα να κρίνει τους ανθρώπους και να συγχωρέσει και τους ανθρώπους και να τους βάλει και μέσα στη βασιλεία και στην αιώνια ζωή. Το έχει το δικαίωμα. Γι' αυτό το σχέδιο του Θεού ήταν φοβερό, αδελφοί, και έδεσε και το διάβολο. Δεν μπορούσε ο διάβολος να ντύπει τίποτα. Καταλάβαινε ότι το σχέδιο ήταν τέτοιο, τόσο σοφό, που δεν μπορούσε να αντισταθεί. Και τώρα το μόνο που κάνει είναι μπας και προλάβει να απολέσει κάποιους, δηλαδή όποιους προλάβει. Ο διάβολος λέει, ως λέον οριόμενος, ζητεί τι να ανακαταπεί. Δηλαδή δεν έχει καμιά εξουσία, γυρνάει τώρα μπας και βρει κανέναν που δεν θα τα καταφέρει να τον καταπιεί. Και πάμε στην σελίδα 1056. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Δέλτα, από το πρώτο εδάφιο. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως τις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Δηλαδή θα έρθει ο Ιησούς Χριστός και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, και ζωντανούς και νεκρούς, γιατί θα είναι και ζωντανοί, στην επιφάνειά του και στη βασιλεία του. Και αυτό είναι, θα έλεγα, το χαρακτηριστικό, ότι δεν υπάρχει άλλος προσδιορισμένος από το Θεό ο οποίος θα κάνει κρίση, αδελφοί. Η κρίση έχει δοθεί δικαιωματικά στον Ιησού Χριστό, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που κατάφερε να κάνει το θέλημα του Θεού. Με ποιο τρόπο κάνει την κρίση ο Ιησούς Χριστός? Πάμε στη σελίδα 1048. Να δούμε δύο κατηγορίες μεγάλες. 1048, και λέει στην Θεσσαλονικής τη δεύτερη επιστολή. Διαβάζουμε από το 6 εδάφιο, κεφάλαιο Α. Επειδή είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοις σας θλίβουσι. Εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών. Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εν πυρή φλογός κάνων εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήτινες θέλουσι τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού, όταν έλθει να ενδοξαστεί εν της Αγίης αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύουση. Εδώ μιλάει για τη δεύτερη παρουσία που θα έρθει να συστήσει τη βασιλεία του. Δηλαδή θα έρθει να σταθεί μέσα στη βασιλεία, θα κάνει τα 1000 χρόνια της βασιλείας, αλλά πριν θα είναι η παρουσία του και θα έρθει να κρίνει τον κόσμο. Ποιους θα κρίνει? Είναι δύο κατηγορίες, λέει, σημαντικές. Αυτοί που δεν γνώρισαν Θεό, εις τους μη γνωρίζοντας Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ξέρετε, αδελφοί, αυτές οι δύο μεγάλες κατηγορίες είναι οι κατηγορίες των ανθρώπων που υφίστανται από τώρα, δηλαδή με το που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Εγώ δεν θέλω, λέει, να γνωρίσω Θεό. Δεν με ενδιαφέρει ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν άθεοι. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το Θεό. Θέλουν να ασχοληθούν με οτιδήποτε άλλο. Για αυτούς, λοιπόν, θα γίνει κρίση. Και για τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίσανε το Ευαγγέλιο αλλά δεν υπακούσανε, και για αυτούς θα γίνει κρίση. Θα έρθει, λέει, λοιπόν, να κρίνει και αυτούς που δεν θέλουν να γνωρίσουν, τους μη γνωρίζοντας Θεό. Δεν είναι δεν ξέρουν, δηλαδή είναι σε άγνοια οι άνθρωποι, αλλά δεν θέλουν να γνωρίσουν. Δεν με ενδιαφέρει ο Θεός. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το Θεό. Εγώ κοιτάω τα πράγματά μου, τη ζωή μου, θέλω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Δεν με ενδιαφέρει ο Θεός. Και στους μη υπακούοντας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Χριστό, τον Θεό, και δεν υπακούνε, είναι άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνονται από το Ευαγγέλιο, απομακρύνονται από το Θεό, κάνουν τα δικά τους πράγματα, και αν ο Θεός τους βρει στην απομάκρυνση, θα τους κρίνει και αυτούς. Και είναι σημαντικό να δούμε στη σελίδα 950 στο κατά Ιωάννη αυτό που λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και πάμε τώρα να δούμε την αρχή, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες περίοδοι, δύο έτσι σημαντικές μέρες που θα κριθούν οι άνθρωποι. Η μία είναι όταν θα έρθει η δεύτερη παρουσία και θα γίνει η κρίση των ανθρώπων, και ζωντανών και νεκρών, οι οποίοι θα γίνει πρώτη ανάσταση και θα πάνε μέσα στη βασιλεία, και μετά στο τέλος της βασιλείας θα γίνει ανάσταση όλων των νεκρών που είναι στον Άδη, στη θάλασσα, και θα κρίνει όλους και θα τους στείλει στο τέλος στο πυρ. Πάμε να δούμε, λοιπόν, στη σελίδα 950 στο κατά Ιωάννη, στο 44 εδάφιο, στο κεφάλαιο ΙΒ. Ο δε Ιησούς έκραξε και είπε: «Ο πιστεύων εις εμέ δεν πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέψαντά με. Και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέψαντά με». Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Χριστό, είναι σαν να βλέπεις τον Πατέρα. «Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμο, για να μην μείνει εν το σκότι, πάσο πιστεύων εις εμέ». Εγώ ήρθα, λέει, για να φωτίσω τον άνθρωπο. «Εάν κάποιος ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν». Δεν τον κρίνω, λέει, εγώ. «Διότι δεν ήρθον για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος τελει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Όταν, λοιπόν, θα έρθει εκείνη την ημέρα, ο Χριστός δεν κρίνει κανέναν. Ήρθε να σώσει. Λέει, ήρθα να σε σώσω. Δεν σε κρίνω τι έχεις κάνει, ποιος είσαι, ποια είναι η κατάστασή σου. Δεν σε κρίνω. Δεν κρίνει τον άνθρωπο. Λέει, εγώ ήρθα να σε σώσω. Θες να σωθείς? Και έλεγε το λόγο του. Ο άνθρωπος, λοιπόν, που δεν δέχεται το λόγο του Θεού, αυτός ο λόγος θα τον κρίνει εκείνη την ημέρα. «Διότι εγώ από εμαυτού δεν λάλησα, αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκεν εντολή τι να πω και τι να λαλήσω. Και εξεύρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνια. Όσα, λοιπόν, λαλώ εγώ, καθώς μη είπε ο πατήρ, ούτω λαλώ». Δηλαδή, από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έφερε το φως στον κόσμο, πλέον ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος στο να ξέρει το θέλημα του Θεού. Ποιος, λοιπόν, θα κάνει την κρίση για αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίσανε? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να γνωρίσουν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίσανε κιόλας. Είχαμε πει στην αρχή ότι θα υπάρξουν τρεις τύποι κρίσης. Ο ένας θα είναι της συνείδησης, ο άλλος θα είναι του νόμου και ο άλλος θα είναι της γνώσης του Ευαγγελίου. Της γνώσης του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι από τη στιγμή που ήρθα εγώ, πλέον οι άνθρωποι είναι αναπολόγητοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί ο άνθρωπος να απολογηθεί. Ξέρετε, λέει στην σελίδα 1076, Μα εντάξει, ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αλλά ξέρουν όλοι για τον Ιησού Χριστό. Μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα δεν θα υπάρχει κανένας από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός που να μην έχει ακούσει, αδελφοί. Και θα είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος, ε. Λέει λοιπόν στο κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 1076, στο 3 εδάφιο. Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθόν καιρός του βίου, ότε πράξαμε το θέλημα των εθνών. Δηλαδή, αρκετά, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε το να κάνουμε το θέλημα των ανθρώπων που είναι έξω από την επαγγελία, στα έθνη. Περιπατήσαντες με ασέλγειες, επιθυμίες, συνοποσίες, κόμεις, συμποσίες, αθεμίτης ιδωλολατρίες. Αρκετά. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε. Δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε εις αυτούς στην αυτήν εκχύληση της ασωτείας και σας βλασφημούνε. Δηλαδή βλέπουν τον άνθρωπο του Θεού που λέει «Δεν θέλω να πάω εκεί, δεν θέλω να αρχίσω να μεθάω, δεν θέλω να τρέχω να ξενυχτάω, δεν θέλω να γυρνάω από εδώ και από εκεί με τη μία και με την άλλη, δεν θέλω να πίνω, δεν θέλω να πηγαίνω στα κλαμπ και στους χορούς και στα τραπέζια, δεν θέλω», λέει ο άνθρωπος του Θεού. «Μα γιατί δεν θες, βρε παιδάκι μου», λένε αυτοί, «δεν θα διασκεδάσουμε». Λέει «δεν συντρέχεται στην αυτήν εκχύληση», δηλαδή δεν συντρέχεται με τον ίδιο τρόπο. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι εκείνοι, ήτινες, θα αποδώσουν λόγο σε εκείνον, ώστε είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Γιατί το ξέρουμε εμείς, αδελφοί. Δεν είμαστε άμυροι της γνώσεως αυτής. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα σταθεί μπροστά στο Χριστό και θα αποδώσει λόγο στο Χριστό για ό,τι δεν έχει κάνει για αυτόν. Επειδή, και εδώ εξηγεί πώς θα αποδώσουν λόγο, επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς. Δηλαδή το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε στους ζωντανούς και κηρύχθηκε και στους νεκρούς, βεβαίως. Δηλαδή και ζωντανοί και νεκροί μάθανε για τον Ιησού Χριστό από εκείνη τη στιγμή και μετά. Για να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή και να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Δηλαδή λέει ο Ιησούς Χριστός ότι με το που ήρθα εγώ, το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν να μάθουν όλοι για μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρει άνθρωπος για τον Χριστό. Είτε τον δέχεται είτε δεν τον δέχεται. Είναι η πέτρα του σκανδάλου για όλους τους ανθρώπους. Η πέτρα προσκόμματος, η πέτρα σκανδάλου, αλλά μπορεί να είναι και πέτρα σωτηρίας. Άλλος στέκεται πάνω και σώζεται, και άλλος πάει και χτυπάει το κεφάλι του στην πέτρα και συντρίβεται. Αλλά για κάποιους πέφτει και η πέτρα πάνω τους, ε. Μην πέσει η πέτρα πάνω μας. Και λέει, αυτή λοιπόν η κρίση θα είναι σε αυτούς που πραγματικά όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός δεν ακούσανε, δεν θέλουνε. Δεν θέλουν να ακούσουνε, δεν θέλουν να μάθουνε. Και ξέρετε, ο λαός Ισραήλ ακόμα δεν θέλει να μάθει για τον Ιησού Χριστό. Είναι ένας συγκεκριμένος λαός ο οποίος ό,τι και να του κάνεις δεν θέλει να μάθει. Γιατί υπάρχει τύφλος, υπάρχει ένα μυστήριο εδώ σε αυτό το λαό. Υπάρχει τύφλος, λέει, κατά μέρος, και αυτός ο λαός δεν θέλει να μάθει. Περιμένει έναν άλλο Μεσσία, και αυτός που περιμένει θα είναι ο Αντίχριστος, ε. Αυτή λοιπόν την πρώτη κρίση την κάνει στην αρχή της βασιλείας του. Όταν λοιπόν γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας, λέει στη σελίδα 1047, πάμε λίγο σιγά σιγά έτσι να δούμε από την αρχή. Είπαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι σίγουρα αυτός που θα κρίνει τον άνθρωπο και θα τον κρίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Εάν ήταν με τη συνείδηση πριν τον νόμο, με τη συνείδηση, αν ήταν στον νόμο, με τον νόμο, αλλά αν ήταν από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, με τη γνώση του Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, του Ευαγγελίου. Και η πρώτη κρίση θα γίνει σε αυτούς που με το που έρθει η Βασιλεία δεν γνωρίζανε Θεό, δηλαδή δεν θέλανε να γνωρίσουν Θεό, αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα την πατήσουν, και αυτοί που ενώ γνωρίζανε δεν υπακούσανε. Δηλαδή σε αυτούς που ενώ τους είχε παραδώσει το λόγο δεν τον υπακούσανε, δεν θέλανε να τον κάνουν. Ποια είναι η χρονική περίοδος που θα γίνει αυτό? Η χρονική περίοδος είναι μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, που θα αναστηθούν, θα γίνει η πρώτη Ανάσταση των εν Κυρίω αποθανόντων, και θα είναι οι Άγιοι που θα κατέβουν στη Βασιλεία. Με το που θα κάτσουν στη Βασιλεία θα γίνει η πρώτη κρίση των ανθρώπων που δεν γνώρισαν Θεό και των ανθρώπων που δεν θέλησαν να υπακούσουν, ε. Πάμε να δούμε λίγο σε σελίδα 1047. Θα διαβάσουμε λίγο για την αρπαγή Και ένα εδάφιο στο κεφάλαιο έψιλον μετά. Θα διαβάσουμε. Διαβάζουμε λοιπόν από το κεφάλαιο Δέλτα στο 15. Θα γίνει ένα φοβερό γεγονός για όλους όσους πιστεύουν και θέλουν να μείνουν και να μπουν μέσα στη Βασιλεία, αδελφοί. Γιατί είναι σημαντικό, εμείς πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι ο αγώνας μας και ο αγώνας όλων των χριστιανών ανά τους αιώνες έχει αυτό το σκοπό, να μπεις μέσα στη Βασιλεία. Ξέρεις, μέσα στη Βασιλεία οι πυλώνες και οι πόρτες, οι πύλες και οι κολόνες είναι... οι πόρτες είναι από τις 12 φυλές του Ισραήλ και οι κολόνες είναι οι Απόστολοι. Δηλαδή η Βασιλεία στηρίζεται στην πίστη του Θεού που έχουν κάνει το θέλημα του Θεού και από την Παλαιά και από την Καινή. Αλλά το στήριγμα είναι η Καινή, αδελφοί, η αλήθεια. Πάμε να δούμε λίγο την αρπαγή στη σελίδα 1047 στο 15. Δια τούτο σας λέγομεν, δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε εν την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αυτό είναι το σημείο της αρπαγής των Αγίων για να μπουν για το γάμα, οι οποίοι μετά την εφταετία του Αντιχρίστου κατεβαίνουν όλοι μαζί και κάνουν τη βασιλεία. Και λέει στο κεφάλαιο έψιλον στο 9, θα το διαβάσουμε από το 8 για να το καταλάβουμε. Αλλά εμείς, ποιοι είμαστε οι εμείς? Οι εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να μπούμε μέσα στην αρπαγή, είτε ζωντανοί είτε νεκροί. Δεν μας ενδιαφέρει, αδελφοί, να έχουμε πεθάνει. Δεν μας πειράζει, δεν είναι περιορισμός αυτό. Δηλαδή κάποιος αρρωσταίνει, πεθαίνει τώρα, θα είναι στην αρπαγή. Πολλές φορές λένε οι χριστιανοί, εγώ, αδελφέ, θέλω να είμαι στην αρπαγή, εννοώντας ότι θέλω να είμαι ζωντανός στην αρπαγή. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι να είσαι στην αρπαγή. Είτε πέθανες είτε είσαι ζωντανός, στην αρπαγή να είσαι. Δηλαδή πριν πεθάνεις να είσαι έτοιμος ώστε να μπορείς να αναστηθείς την πρώτη Ανάσταση. Και έρχεται και λέει, αλλά εμείς, στο 8, όντες της ημέρας, τι πρέπει να κάνουμε? Να εγκρατευόμεθα, ενδυθέντες στο θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς η σοργή. Δηλαδή υπάρχει μια μέρα που θα έρθει η οργή του Θεού. Εμάς όμως, αυτούς που θα είμαστε στην αρπαγή, δεν μας προσδιορίσε για οργή. Δηλαδή δεν θα μας πάει στο τέλος την οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας. Αλλά εμάς μας έχει προσδιορίσει για απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ξέρετε, αδερφοί, είναι φοβερό το γεγονός αυτό που θα γίνει. Γιατί θα υπάρχουν πιστοί οι οποίοι δεν θα έχουν κρατήσει τη θέση τους και δεν θα μπουν μέσα στην βασιλεία, στην αρπαγή. Και θα σταθούν και θα κριθούν από το Θεό, και άλλοι θα μπορέσουν, άλλοι δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίο, έχει δύο χαρακτηριστικά σημεία, δύο παραβολές, και θέλω να τις δούμε λίγο. Βέβαια δεν μπορούμε να τις διαβάσουμε όλες γιατί είναι πολύς ο χρόνος. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να τις διαβάσετε μόνοι σας. Εγώ θα διαβάσω μερικά εδάφια για να δούμε λίγο μια χρονική διαφορά στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, θα κάνει κρίση. Η πρώτη παραβολή είναι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και αναφέρεται στο 14 εδάφιο, σελίδα 873, κεφάλαιο ΚΕ. Είναι η παραβολή με τους δούλους που τους μοίρασε τα υπάρχοντα και τους έδωσε τα τάλαντα, και κάποια στιγμή ήρθε να αποδώσει λογαριασμό. Και λέει στο τέλος της παραβολής, διότι στο 29, διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί, από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και εδώ έρχεται να κρίνει με ένα τρόπο τον δούλο τον αχρίο. Με ποιο τρόπο τον κρίνει? Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και τον αχρίο δούλο ρίψατε εις το σκότος το εξώτερο. Εδώ, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην τελική κρίση, η οποία Η τελική κρίση έχει να κάνει με το πυρ, με τη φωτιά, αλλά και υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην κρίση που θα κάνει με τους δικούς του, που θα πάνε στο σκοτάδι. Το σκοτάδι με τη φωτιά είναι διαφορετική κρίση. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, άλλο να σε βγάλει στο σκοτάδι και άλλο να σε ρίξει στη λίμνη του πυρός. Η λίμνη του πυρός είναι ετοιμασμένη για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Όμως, στο τέλος, όταν θα κάνει την τελική κρίση, μέσα στη λίμνη του πυρός θα πάνε και αυτοί που είναι του διαβόλου. Οι πράττοντες και αγαπώντες το ψεύδος. Η λίμνη όμως του πυρός είναι στο τέλος. Στην αρχή η κρίση τι θα είναι? Το σκοτάδι, αδελφοί. Η πρώτη κρίση των ανθρώπων και των ανθρώπων που δεν θελήσανε να είναι μαζί με το Θεό δεν είναι η φωτιά, η πρώτη κρίση είναι το σκοτάδι. Και ξέρετε γιατί είναι σκοτάδι? Θα το διευκρινίσουμε. Γιατί είναι χαρακτηριστικό το σημείο αναφοράς όπου θα έρθει, δηλαδή η χρονική στιγμή όπου θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να κάνει τη βασιλεία του. Θα έρθει σε μία γη η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερός. Γι' αυτό είναι σκοτάδι απ' έξω. Μέσα στη βασιλεία, στην πόλη, φως, προσέχτε, είναι ο Χριστός. Που σημαίνει ότι ο ήλιος δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να φέξει ο ήλιος. Θα σκοτεινιάσει, λέει, απ' έξω. Και η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος της. Δηλαδή στη βασιλεία, όσοι είναι μέσα στη βασιλεία θα έχουν το φως το Χριστό. Αυτοί που θα είναι έξω από την πόλη θα είναι στο σκοτάδι. Θα είναι σε μια κατάσταση η οποία θα είναι ημίφως. Δηλαδή δεν θα είναι κανονικό το φως του ήλιου. Θα έχει χάσει το φέγγος αυτού. Δεν έχει καταστραφεί ακόμα ο ήλιος, αλλά έχει χάσει τη δύναμή του. Φανταστείτε τώρα, βγαίνεις το πρωί και βλέπεις τον ήλιο να λάμπει και λες τι ωραία μέρα. Να αρχίσει αυτός ο ήλιος να χάνει τη δύναμή του. Και θα είναι και κρύο θα είναι και σκοτεινά θα είναι. Φανταστείτε πώς είναι στο Βόρειο Πόλο που είναι 6 μήνες μια κατάσταση που δεν είναι όπως εδώ πρωί ή βράδυ. Ένα απόγευμα είναι. Και θα το δούμε τώρα, αδελφοί, γιατί λέει στο σκότος το εξώτερο. Και πάμε στη δεύτερη την παραβολή που ξεκινάει από το 31, που λέει ότι θα έρθει να κρίνει και θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια. Και τους λέει στο 41, «Υπάγεται απ' εμού οι κατηραμένοι στο πυρ το αιώνιο». Τους πρώτους τους έστειλε στο σκότος, το εξώτερο. Τους δεύτερους, στη δεύτερη παραβολή, στο τέλος δηλαδή, που τους στέλνει στο πυρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Δηλαδή, η τελική κρίση θα είναι να πάνε στη γέννα του πυρός, στη λίμνη του πυρός. Και θα το δούμε πώς θα δημιουργηθεί αυτή η λίμνη. Εμείς δεν πρόκειται να πάμε σε αυτή τη λίμνη. Και όσοι έχουν πιστέψει και όσοι έχουν ασχοληθεί με τα πράγματα του Θεού, η κατάσταση που θα περάσουν θα είναι πάρα πολύ δύσκολη στο σκοτάδι το εξώτερο. Δέσατε χείρας και πόδας και πετάχτε τον έξω, λέει το δούλο αυτό. Δηλαδή έξω από τη βασιλεία, έξω από την πόλη. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε? Εμείς στη σελίδα 1022 λέει στο 10 εδάφιο. Γι' αυτό μας διευκρινίζει ο Παύλος, μην κρίνετε κανέναν προκαιρού. Δεν πρόκειται εσείς να βγάλετε άκρη. Αυτός έκανε το θέλημα του Θεού, αυτός δεν το έκανε. Δεν ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε στο τέλος τι θα κάνει ο καθένας. Αλλά λέει στο 10 εδάφιο, στο κεφάλαιο ε, σελίδα 1022, ότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν, όταν αναφέρεται στο πρόσωπο αυτό, λέει πάντες εμείς να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Μπροστά στο βήμα του Χριστού. Γιατί? Για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθά έπραξε είτε αγαθών είτε κακών. Όλοι πρέπει να σταθούμε. Εμείς δεν πρόκειται όμως να κριθούμε είτε να πάμε στο σκοτάδι είτε να πάμε στο πυρ το αιώνιο. Εμείς θα σταθούμε μπροστά στο βήμα για να μας αποδώσει το μισθό μας. Ιδού ο μισθός μου είναι μετεμού για να αποδώσω εις έκαστον καθώς θέλει είστε το έργο αυτού, έτσι λέει η Γραφή. Δηλαδή, καθά έπραξε, κακόν ή κακό, καλόν ή κακό. Εάν έχεις κάνει πολλά καλά σαν χριστιανός, θα λάμψεις πάρα πολύ και θα έχεις πολύ όφελος και πλούτο στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν όμως δεν έχεις κάνει πολλά, θα είσαι με λιγότερο μισθό, λιγότερη τιμή, λιγότερη αξία. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Ξέρετε η αξία των Αποστόλων ποια είναι? Στήλη. Η άλλη τι είναι? Έχει διαφορά και στη Βασιλεία. Άλλοι θα κάτσουν δίπλα στο θρόνο, άλλοι θα κάτσουν μπροστά, άλλοι θα υπηρετούν, άλλοι θα έχουν 5 πόλεις, 10 πόλεις. Έχει μεγάλη διαφορά. Ανάλογα με το τι έκανε ο καθένας. Στα λίγα εστάθεις πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Έτσι λέει στους δικούς του. Σε αυτούς όμως που δεν κάναν το θέλημά του, ενώ το γνωρίζανε, τους λέει: δεν σας γνωρίζω πόθεν είστε. Μα Κύριε, λέει, δεν προφητεύσαμε, δεν κάναμε θαύματα. Φυγέτε, λέει, απ' εμού. Δεν σας γνωρίζω πόθεν είστε. Δεν σας ξέρω. Τους βγάζει απ' έξω. Και απ' έξω είναι το σκοτάδι, αδελφοί, ε. Αυτόν λοιπόν τον αχρίο δούλο, ρίψτε τον στο σκοτάδι. Γιατί είναι σκοτάδι? Θα δείτε μια κατάσταση που θα επικρατήσει λίγο πριν τη δεύτερη παρουσία. Στην εφταετία του Αντιχρίστου είναι η χειρότερη περίοδο που πρόκειται να περάσει η γη αυτή, αδελφοί. Η γη αυτή θα καταστραφεί τελείως. Όταν λέμε θα καταστραφεί τελείως, θα καταστραφεί τελείως. Και όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να κάνει τη βασιλεία του, θα έρθει σε μια γη σχεδόν διαλυμένη. Αλλά θα κατέβει μια πόλη η οποία είναι δημιουργός ο Θεός, στην οποία θα μείνουν όλοι οι δικοί του, που θα έρθουν οι Άγιοι, και θα καλέσει και αυτούς που έχουν μείνει. Θα στείλει τους αγγέλους και θα καλέσει όλους που έχουν μείνει. Και γι' αυτό θα κάνει και την κρίση. Άλλος θα μπει, γιατί λέει καμιά φορά, πώς μπήκες, λέει, εδώ μη έχουν ένδυμα αγάπη, πώς τα κατάφερες και μπήκες. Δηλαδή, μας ξεγέλασες? Όχι, δεν μπορεί να ξεγελάσεις. Τους μαζεύει όλους και τους μοιράζει μετά, τους χωρίζει. Εσύ έκανες το σωστό, εσύ δεν έκανες, εσύ έξω, εσύ μέσα. Κάνει ένα διαχωρισμό ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε να δείτε, στη σελίδα 630 τι λέει ο Ισαΐας για τη γη. Για να καταλάβουμε πόσο σκοτάδι είναι απ' έξω. Δεν είναι απλό πράγμα να είσαι έξω από τη βασιλεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λένε καμιά φορά οι άνθρωποι να τα καταφέρουμε στην εφταετία, μπας και δεν βάλουμε το χάρμα. Δεν είναι εύκολο. 7 χρόνια είναι αυτά. Αλλά είναι τα πιο δύσκολα 7 χρόνια. Με το που θα έρθει η δεύτερη παρουσία και είσαι ζωντανός, θα είσαι έξω από τη βασιλεία. Που σημαίνει ότι θα είναι μια κατάσταση τραγική απ' έξω. Άντε να ξαναανοικοδομηθείς. Μπορεί να ζεις πολλά χρόνια, αλλά θα είναι μια ταλαιπωρία μεγάλη για να μπορέσεις να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Και λέει στο εδάφιο κεφάλαιο ΙΒ στο 9, σελίδα 630 στον Ισαΐα, κεφάλαιο ΙΒ στο 9, 630 στο ΙΓ, συγγνώμη, ναι, εγώ είπα λάθος, ΙΓ 9: ιδού η ημέρα του Κυρίου έρχεται. Να τι έρχεται, αυτή είναι η δεύτερη παρουσία, ε. Σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς, για να καταστήσει τη γη έρημον. Ξέρετε, με το που έρχεται η δεύτερη παρουσία, η πρώτη που παίρνει και τους ρίχνει στη λίμνη του πυρός είναι ο διάβολος, ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Η πρώτη ένικη της λίμνης του πυρός είναι αυτή, στο σπίτι τους. Και μετά έρχεται και μπαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Πριν όμως καταστρέφεται η γη. Να τη λοιπόν, λέει, η μέρα του Κυρίου. Έρχεται. Είναι σκληρά, πλήρης θυμού, οργής φλογεράς, για να καταστήσει τη γη έρημον. Και θέλει εξαλείψει από αυτής τους αμαρτωλούς αυτής, από τη γη. Θα κάνει ένα ξεκαθάρισμα. Διότι τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί αυτού δεν θέλουν σιδώσει το φως αυτών. Χάνουν το φως τους, αδελφοί. Ο ήλιος θέλει σκοτιστεί εν τη ανατολή. Με το που θα αρχίσει να ανεβαίνει και να φέγγει, θα είναι σκοτάδι. Και η σελήνη δεν θέλει εκπέμψει το φως αυτής. Και θέλω παιδεύσει τον κόσμο για την κακία αυτού και τους ασεβείς για την ανομία αυτού. Θα είναι παιδεμός, προσέχτε το. Έξω στο σκοτάδι είναι φοβερός παιδεμός. Όσοι μείνουν απ' έξω από τη βασιλεία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα ζουν σε μια γη η οποία είναι κατεστραμμένη. Και για να μπορέσουν να συγκροτηθούν θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια και θα πρέπει να κάνουν πολλές θυσίες, θα το δούμε. Και ταπεινώσει την υψηλοφροσύνη των φοβερών και θέλω καταστήσει άνθρωπον πολυτιμότερων υπενχρυσίων καθαρών. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί απ' έξω θα είναι αυτοί που είναι οι πλούσιοι και μέσα στη βασιλεία θα είναι ποιοι? Τα μωρά του κόσμου που εξέλεξε ο Θεός. Και θα βλέπει ο άλλος που είναι από τους πιο πλούσιους 500, ας πούμε, που έχει όλη την περιουσία, θα τα έχει ρίξει στους ασπάλακας και στις νυχτερίδες και θα είναι απ' έξω, και θα βλέπει εσένα που είσαι ένα υπάλληλός του να είσαι μέσα στη βασιλεία. Και θα κάνει τη διαφορά ο Θεός. Θα πει εσύ του πλουσίου που είχε όλη την περιουσία στα χέρια του, απ' έξω. Μα εγώ που είχα τόσα λεφτά και είχα τόσους δούλους και υπαλλήλους και απ' έξω. Μα και ο άλλος που ήταν αυτός ο καλός υπάλληλος που δεν του δίναμε σημασία, από μέσα, από μέσα. Γι' αυτό λέει θα κάνω τη διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο και το χρυσάφι. Θα καταστήσω τον άνθρωπο πολυτιμότερο υπέρ χρυσίων καθαρών. Τώρα ο άνθρωπος μπροστά στο χρήμα δεν είναι τίποτα. Όταν θέλουν να κερδίσουν οι άνθρωποι του χρήματος, σκοτώνουν τους ανθρώπους. Δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές. Ο Χριστός όμως θα υπολογίσει την ανθρώπινη ζωή και θα καταστήσει τον άνθρωπο πολυτιμότερο. Μάλιστα λέει άνθρωπον υπέρ των χρυσίων του οφάζο φύρο, όπως το αναφέρεται. Και πάμε να δούμε και σελίδα 638. Θα πούμε 2-3 σημεία έτσι για να καταλάβετε τι σημαίνει σκοτάδι έξω από τη βασιλεία. Σελίδα 638 διαβάζουμε από το κεφάλαιο ΚΔ στο 21 εδάφιο. Εδώ βέβαια λίγο παραπάνω, αν θα δείτε, όσοι φοβούνται τους σεισμούς μην το διαβάσουν τώρα στο σπίτι τους. Θα γίνει ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει γίνει και θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών. Έτσι λέει. Εμείς βέβαια θα έχουμε φύγει με την αρπαγή. Φανταστείτε να έχουν πέσει όλες οι πόλεις και να θες να ξαναστήσεις τη ζωή σου. Σε ποιο σπίτι? Σε ποιο σπίτι θα ξαναστήσεις τη ζωή σου? Με τι υλικά? Με ποιο φως που δεν θα φέγγει ο ήλιος και δεν θα βρέχει, λέει. Το ξέρετε τι κάνει τώρα ο Θεός? Ο Θεός τώρα είναι αγαθός. Τι κάνει? Βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και κακούς. Δύο πράγματα κάνει ο Θεός. Βρέχει και ανατέλει. Στη βασιλεία το ξέρετε ότι ούτε θα ανατέλει ούτε θα βρέχει. Δεν θα βρέχει και δεν θα ανατέλει στους αδίκους. Στη βασιλεία φως θα είναι μόνο ο Χριστός. Δεν χρειάζεται, λέει, τον ήλιο. Απ' έξω όμως που τον χρειάζονται δεν θα τον έχουνε, θα είναι σκοτάδι. Και όταν θέλει, λέει, να βρέξει, είναι υποχρεωμένοι να έρθουν στη βασιλεία να προσκυνήσουνε, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει βροχή στην πόλη τους. Το ξέρετε? Δεν θα είναι ο Θεός έτσι πως είναι τώρα. Τώρα τους παρέχει πλουσιοπάροχα τα πάντα. Όταν όμως έρθει ο βασιλιάς και κάνει την κρίση, εσείς απ' έξω, εσείς από μέσα, οι απ' έξω θα πρέπει να υποτάσσονται στον Χριστό για να έχουν κάποια ωφέλη. Δηλαδή έστω να βρέξει, να ποτίσει το χώμα, γιατί τα νερά θα είναι μολυσμένα. Δεν θα έχουν καθαριστεί. Οι θάλασσες θα είναι μολυσμένες. Ο μόνος τρόπος για να ξαναγιάνει η γη είναι να πέσει βροχή από την ευλογία που θα φέρει ο Χριστός και αυτή η βροχή να είναι ευλογημένη και να καθαρίσει τη γη. Άρα είναι υποχρεωμένοι να έρθουν και να ζητήσουν ευλογία και βροχή για την πόλη τους, όσοι έχουν μείνει. Και λέει στο 21, και εν εκείνη την ημέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης. Και θέλουσι συναχθεί καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι στο λάκο και θέλουσι κλειστεί εν τη φυλακή και μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψη σε αυτούς. Τότε η σελήνη θέλει εντραπή και ο ήλιος θέλει εσχυνθεί όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρισιόν ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού. Όταν γίνει η βασιλεία, μέχρι εδώ δεν θα συνεχίσουμε τώρα, θα πούμε στο επόμενο, θα πούμε μερικά πράγματα ακόμα πάνω σε αυτό, για να καταλάβουμε τι σημαίνει να βγεις από τη βασιλεία. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβεις αυτό. Καμιά φορά λένε δεν πειράζει και να βάλεις το χάραγμα και να μην μπεις μέσα στην αρπαγή, δεν πειράζει και τι έγινε, θα είμαστε πάνω στη γη. Δεν μπορείς να είσαι πάνω στη γη, δεν μπορείς να την κατοικήσεις και έχεις ανάγκη τον Ιησού Χριστό, γιατί ο Ιησούς Χριστός θα έχει όλη την ευλογία στα χέρια του και θα τη δίνει εκεί που θέλει. Όχι απλόχερα όπως τη δίνει τώρα, βρέχει, βγάζει τον ήλιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Τότε θα τη δίνει εκεί που θέλει και εκεί που οι άνθρωποι θα δηλώνουν υποταγή σε αυτόν. Και θα το δούμε στην επόμενη φορά. Το πάμε χρονικά, αρπαγή, βασιλεία και κρίση στο τέλος, για να καταλάβουμε πως ο Θεός θα κρίνει όλους τους ανθρώπους μέχρι εκείνη την ημέρα στο τέλος. Ο Θεός να μας ευλογήσει.